اشاره سه.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Hər vaxta xeyir olsun, Azadlıq Radiosu öz efirini davam etməkdədir. Bugünkü proqramda, bugünkü işdən sonra da mən Öfəzər birlikdə referendum gündəliyi bu saatda. Biz hər gün referenduma vaxt ayırırıq. Bu dəfə bugünkü söhbətdə Qarabağ və Respublika Uğrunda qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Abbas Məhrəmov iştirak edəcək və biz dəqiqə-bədəqiqə Vətəndaş Cəmiyyəti Təşviqat Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Aydın Xan Əbilovu gözləyirik. Gələn saatda isə neft pulları ilə şəffaflığın mütənasibliyi barədə danışacaq. Tərsdə yoxsa birbaşa. İlham Şaban studiyamızın qonağı olmalıdır. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Birbaşa proqrama gəlin başlayaq. Burada birbaşa mütənasibliyidir. Bir vaxt getdikcə proqram da öz axarı ilə davam edir. Talqanı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda referendum gündəliyidir. Studiyamızın qonağı Qarabağ və Respublika Uğrunda qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Abbas Məhrəmovdur. Abbas bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aydın Xan Əbilovu da biz gözləyirik. Sözün açığı hələ ki çatmayıb. Bu, o da Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilat Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsidir. Mən bunu dinləyicilərə xatırladım. Referendum müzakirələri davam edir. Ta referenduma qədər davam edəcək. Yəni icazə verilən belə deyək günə qədər. Hansına qədər ki, bu haqda danışmağa dəyər. Dinləyicilər, Azadlıq Radiosu.az saytında həyata keçən layihələrdə də iştirak edərkən referendumu münasibətlərini və ümumiyyətlə referendum haqda nə düşünürlər, bunları bildirə bilərlər. Sorğu hissəsində 18 mart referendumdakı dəyişiklik təklifləri haqda nə dərəcədə məlumatlısız sualı var? Bu ana qədər sorğuda iştirak edənlərin 14% dəqiq məlumatların olmadığını qeyd edirlər. 22% isə əksinə tam məlumatlı olduğunu bildirirlər. Tam əksəriyyət 43%, yəni bunları müqayisə edərkən, bu rəqəmləri müqayisə edərkən ancaq prezidentlik məhdudiyyəti haqqında bilir ki, referendum söz söhbəti yalnız prezidentlik ətrafında yarınan söhbət olaraq yəni qeyd edirlər, mövqelərini bildirirlər. Qalanları isə ümumiyyətlə maraqlanmır referendum. Yəni bu təxminən 20% iştirak edir. Güman ki, əgər internet sorğunun iştirakçılarını biz hesablasaq, onda elə internet sorğunun iştirakçılarının təxminən 20% güman ki, iştirak etmək. Yəni bu məlumatlılıq nöqtəyi nəzərdən. Amma maddə bizim forumumuzda müzakirə olunur. 50 konstitusiyanın 32-ci maddəsinə təklif edən dəyişikliyi şərh edə bilərlər dinləyicilər Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən. Və orada öz fikirlərlə bölüşə bilərlər. Abbas Məhrəmov xatadım studiyamızdadır. Qarabağ Respublika Uğrunda Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi və artıq Aydın Xan Əbilov da yaxınlaşıb studiyamıza daxil olub. Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilat Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsidir. Aydın bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Və biz gəlin başlayaq müzakirələrə. İndi aydın məsələdir ki, ümumi sual niyə hə və niyə yoxdur. Amma nəzərə alaraq ki, seçicilər martın 18-də 29 bənddən, yəni ki, nəyə hə, nəyə yox deməyə seçməli məcbur olacaqlar. Yəni və yaxud da bu faktın qarşısında olacaqlar. Ona görə dinləyiciləri Azərbaycan vətəndaşlarını maarifləndirməyə çox lazımdır. Abbas bəy, gəlin sizin fikirlərinizlə bölüşək. Əsas diqqəti sizin fikrinizcə nəyə yönəltmək lazımdır bu prosesdə? Və məlumatlanma Azərbaycan vətəndaşlarında məhz bu prosesdə nə dərəcədə önəmli məsələdir?
Çox sağ olun dəvətinizə görə. Əvvəla ondan başlamaq istəyirəm ki, ilk olaraq bu günləri Azərbaycanda referendumun keçirilməsi ümumiyyətlə bu Azərbaycan insanlarına, Azərbaycan seçicilərinə ümumiyyətlə bu referendumun bugünkü vaxtda lazım və lazım olmamağını mənə elə gəlir araşdırmaq lazımdır.
Yəni siz bu prizmada, bu rokursda
bəli, bəli. Yəni bildiyimiz kimi Azərbaycan büdcəsindən 22 milyon 444 min vəsait ayrılıb referendum keçirilməsinə görə. Yəni bu günləri həmin o vəsaiti mənim fikrimcə referendumun özü də hansı ki belə yaxşı bir təklif olunmayan maddələrlə olan referendum keçirilməkdənsə, heç olmasa azından bu günləri 70 yaşından yuxarı Azərbaycan seçicisinin Sovet əmanət banklarında yatıb qalan pullarının bir hissəsini qaytarmaq olardı. Nəinki bu vəsaiti bu cür referenduma xərcləməyə, yəni məqsəd uyğundur. Birinci, bunu yanaşmaq istəyərdim. İkinci də
qısaca öz fikrini söylədiniz, amma mən sözün açığı bunu bilirsiniz nə cür söhbətə bənzədir, amma Basbey, yaxşı olardı ki, Azərbaycan futbol yığması Asiya Futbol Federasiyasında oynasaydı, orada daha çox böyük uğur qazanardı. Fakt odur ki, Azərbaycan UEFA-dadır, Avropada oynayır və lig uduzur. Yəni, fakta keçərkən, referendum olacaq.
Olacaq.
22 fakt. Milyonun məsələsi də həll olunub, yəni bu referenduma yönəldim. Konkret bu istiqamətlər barədə əhəmiyyət, yəni vətəndaşların iştirakının əhəmiyyəti.
Vətəndaşların iştirakının əhəmiyyəti ümumiyyətlə bəri başdan deyə bilərik ki, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni bilirük ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilmir. Vətəndaşlar seçkiyə gəldi, gəlmədi. Şəxsən mən bir vətəndaş kimi mənim üçün cəmiyyətdə oluruq hamımız. Hiss edirəm ki, heç bir mənası yoxdur. Amma ki, bizim borcumuzdur. Biz də bir təşəbbüs qrupu yaratmışıq bu seçkilərin, yəni referendumun əleyhinə olaraq.
Yəni iştirak edirsiniz.
İştirak edirik və göstərilən maddələrlə maddələri doğru olub-olmadığını əsaslandırırıq. Konkret hansı maddəyə deyirsiniz? Yəni mən cavab verə bilərəm. Bizim burada yenə də deyirəm, elə bir maddələr var ki, onları heç qabartmağa dəyməz, onlardan danışmağa dəyməz, amma ümumilikdə götürəndə biz, mən sözümün başlanğıcında dedim, ümumilikdə biz referendumun əleyhinəyik. Şəxsən mən bir vətəndaş olaraq elə bir birinci qabartdığım məsələ büdcə məsələ, şəxsən mən heç bir məsələni irəli sürmürəm, elə o məsələyə görə, o büdcədən pul ayrıldığına görə mən əleyhinəyəm.
Aydın oldu. Yəni maddə-maddə məsələlərə keçərik. Aydın bəy, sizin mövqeyinizi bilmək istərdim. Vətəndaşlığın məlumatlığın vacibliyi, lüzumluğu və digər məqamlar barədə siz öz fikrinizi söyləyin.
Çox sağ olun ki, dəvət eləmisiniz. Mən ilk dəfə onu bildirmək istəyirəm ki, referendum ümumiyyətlə, çox əlaidə bir hadisədir. Referendum Azərbaycan dövlətçiliyində, Azərbaycan ictimai siyasi düşüncəsində xüsusi rolu olan bir siyasi hadisədir və bunu sadəcə mənim dostum Abbas bəyin dediyi kimi bu qədər kiçiltmək lazım deyil. Ən azı referendum olmasaydı, Abbas bəy Azadlıq Radiosunda olmazdı və Azadlıq Radiosu bu debatları aparmazdı. Bu bir. İkincisi, referendum nədir? Xalq səs verməsi. Xalqın hər hansı bir hadisə ilə bağlı öz fikrini bildirmək. Biz çox vaxt deputatlarımızı tənqid edirik ki, deputatlarımız bizim xalqın müəyyən problemlərini qaldıra bilmirlər və yaxud lazımi səviyyədə qaldıra bilmirlər. Buyurun, xalq öz fikrini bildirsin, xalq özünü deputat hiss eləsin. Yəni, artıq birbaşa xalqın səsi burada çox böyük rol oynayır. Bu bir. İkincisi, referendum əslində Azərbaycan çağdaş dövlətçiliyi tarixində də çox önəmli bir hadisədir. Ən azı ona görə ki, referendumda çoxlu həm mass media, kütləvi informasiya vasitələri, həm partiyalar, ictimai qurumlar, fəal insanlar bir növ çoxlu cəmiyyətə düşünmək üçün fikirlər verirlər, düşüncələr verirlər və modellər ortaya qoyurlar. Referendum olmasaydı, təsəvvür eləyək ki, yoxdur heç bir referendum. Bu qədər gənc intellektualları xalqardan tanıyardı və bu qədər siyasətdə məşğul olan insanları biz hardan tanıyardı. Ən azı
referendum buna təkan verdi deyirsiniz. Mütləq
pozitiv tərəflərini götürməli. Razılaşaq ki, hər hansı bir seçkilərdə, deputat seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində, prezident seçkilərində insanlar daha çox fərdi olaraq özü haqqında düşünür. Amma referendum tipli ümummilli səsvermə aktlarında isə fərd ictimai bir individum olaraq xalq haqqında, millət haqqında, dövlətin gələcəyi haqqında düşünür. Bu bir. İkincisi də mən bilmirəm, Abbas bəy bu fikirləri hardan götürür, amma bütün dünyada modern bir dövlət kimi qəbul edilən Azərbaycan artıq öz tarixinin elə bir məqamına çatıb ki, o konstitusiya, vaxtilə konstitusiya yazılmış bir çox məsələləri artıq islahata aparmalıdır. Siz bilirsiniz referendumun bəndləri, dəyişilən bəndlərə baxanda çox demokratik bəndlər var orada və bu əslində Azərbaycan cəmiyyətinin demokratik inkişafına təkan verəcək dəyişikliklərdir. Burada insan hüquqları var, burada uşaqların və ümumiyyətlə hər bir fərdin cəmiyyət qarşısında, dövlət qarşısında hüquqlarının artırılması məsələləri var. Burada elə məqamlar var ki, bu nəinki indiki günlərdə, gələcək bir neçə əsr üçün Azərbaycan dövlətçiliyinə çox böyük enerji verə biləcək məsələlər var. Və bunu belə kiçiltmək lazım deyil. Əgər Abbas bəy və onun kimi düşünən insanlar var ki, referendum bizə lazım deyil, bu bölmələr səhvdir, bunları düzgün deyil, onda geçsinlər, yox fikirlərini bildirsinlər, yaxud da baykot eləsinlər. Halbuki görürük ki, onların da içindəki nəyisə tərpədib ki, onlar da belə deyək, anti-referendum təşkilat
qrupunu yaradılar. Keçib,
bəli, iki qrup yaradılıb. Bu bir. İkincisi də ki, Azərbaycan dövləti yenə deyirəm ki, modern bir dövlətdir. Bu həm şərqin, həm qərbin bir sərhədində yerləşən bir dövlətdir və şərqin qərbin ən gözəl cəhətlərini götürməlidir. Və mən bir də o məsələnin üstündə qayıtmaq istəyirəm ki, artıq Azərbaycana kifayət qədər xaricdə demokratik, nə bilim, cürbəcə texnologiyalar, düşüncə texnologiyaları ixrac olunub. Siyasi texnologiyalar, ictimai texnologiyalar və digər texnologiyalar ixrac olunub. Artıq Azərbaycan özünün düşüncə texnologiyaları olmalıdır və referendumda çıxarılan bir çox məsələlər sırf milli texnologiyalara söykənir. Bu texnologiyalar ki, biz, yəni Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, Azərbaycan dövləti olaraq, belə deyək, Azərbaycan dövlətinin iqtidar qismi Azərbaycanın inkişafını məhz bu yöndə görür.
Yəni, mən özür istəyirəm, nə cür texnologiyası nədə tutur? Dediniz ki, düşüncə texnologiyası, yəni yeni düşüncə tərzi olmalıdır ki, bəli, yəni, Azərbaycan tərəfindən dünyaya yeni düşüncə tərzi təqdim olsun.
Mən fikrimi istəyirəm ki, biraz genişləndirir, yəni qısaca amma. Gəlin baxaq, 1918-20-ci illərdə yaranmış Xalq Cümhuriyyəti. Bu texnologiya şərqin texnologiyası deyildi, amma ondan yararlananlar və onu milliləşdirənlər məhz azərbaycanlılar idi və ilk dəfə məhz Asiyada, belə deyək, şərqdə demokratik bir respublika quruldu. Demokratik parlamenti, konstitusiyası və digər atributları olmaq şərtilə. Və indi Azərbaycan bilirsiniz ki, sivilizasiyalar arasında bir yol mövqeyini tutur və bu yaxınlarda Bakının İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi və bu yöndə bütün dünyanın marağının məhz Azərbaycanda, Bakıda olması bir daha sübut etdi ki, biz həm şərq üçün, həm qərb üçün müəyyən məqamlarda və müəyyən düşüncə sahələrində bir aparıcı mövqe tuturuq. Yəni bu mədəniyyətdə qərb üçünsə, deyək ki, musiqidə qərb üçünsə, məsələn, muğam ümummilli bir bizim sərvətimiz olsa belə, qədim sərvətimiz olsa belə, o artıq qlobal musiqi dəyərinə çevrilib və bütün dünya bunu qəbul edir. Muğamdan danışanda hətta UNESCO-nun məşhur siyasətinə də daxil edilir. Muğamdan danışanda Azərbaycan muğamından danışır. Nə Fars, nə İran, deyək ki, nə Türk, nə Hind muğamından yox. O cümlədən də bugünkü referendumla bağlı məsələlər. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan yalnız özü üçün yaşamır. Yəni qonşu ölkələrimiz var, Orta Asiya ölkələri var, İran var, İraq var və Əfqanistan, digər ölkələr var, şərq ölkələri ki, gözü Azərbaycandadır. Düzdürmü? Bu yaxınlarda Əfqanistandan bir çox dövlət nümayəndələri Azərbaycana gəldilər məhz təcrübə toplamaq üçün. Və yaxud İraq dövlətindən nümayəndələr gəldi. Şərqdən, qərbdən çoxlu xarici qonaqlarımız
var. Müsbət mənalı nümunələr.
Və bu müsbət nümunələrdən danışmaq lazımdır. Mən istərdim ki, referenduma məhz bu baxımdan baxaq. Tarixi bir islahatların biz qapısındayıq. Bu islahatları qaralamaqla heç nə eləmə olmaz. Mən istərdim ki, biraz pozitiv yanaşa bu məsələdə.
Aydın oldu. Aydın xan Əbilovun fikirləridir. Bu Abbas Məhrəmov da studiyamızdadır. Abbas bəy, Azərbaycan müsbət şəkildə nümunə göstərəcək bu referendumdan. Yəni qısaca rezüme edərkən də belə anladım. Aydın xanın fikirlərini siz nə deyərsiniz və məhz hansı məqamlarda diqqəti cəmləmək lazımdır referendum da təklif olunan dəyişikliklər arasında?
Əvvəla Aydın xan müəllim dedi ki, referendum ümumiyyətlə imkan yaratıb ki, Abbas bugün buradadır. Nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosu sağ olsun. Olsuz da arada bir bizi bura çağırır. Referendum bircə ona şərait yaratıb ki, heç olmasa həftədə 10 dəqiqə bizim rəhbərlərimiz kimsə ictimai televiziyaya çıxa bilir. Bu referendum, yəni bir o məsələdə, yəni qəbul edirəm Azadlıq Radiosunu, yox, indi orada bir arada bir səsimiz gəlir Azadlıq Radiosunu. Qaldı ki, referendum kimlərisə tanıtıb, gənc istedadları ayın 18-dən başlayıb təbliğat kimi tanıtdığını vallahi mən bilmirəm. Kimləri indi hard belə ümumiyyətlə Aydın müəllim, vallahi cəmiyyətdə heç referendum nədir onu bilən yoxdur. Bilən yoxdur. Biz də təşəbbüs qrupu olaraq istəyirik ki, bunu cəmiyyətə çatdıraq. Bizim də bütün səlahiyyətlərimiz, hüquqlarımız əlimizdən alınıb, biz də onu istədiyimiz kimi indi necə istəyir, onu çatdıra bilmirik cəmiyyətə. Cəmiyyət
nə bilir? Cəmiyyət nə deyir?
Heç nə, cəmiyyət bilmir. Cəmiyyət deyir, mənim taytuşlarım, yəni mən özür istəyirəm sözümə görə, gənclər, mənim həmyaş olanlar, Məndən soruşur ki, referendum nədir babşə? Bu referendum
yaxşı, 18-də onlar nə edəcəkdi?
Heç nə. Onlar 18-də yəqin ki, biz imkan daxilində onlara maarifləndiririk ki, onları maarifləndiririk ki, onları seçkiyə getsinlər. Biz dediyimiz kimi, yəni əleyhinə deyirik, səs versinlər. Yəqin ki, başqa qruplar da deyir, lehinə səs versinlər. Amma ümumilikdə çox biganə münasibət var ümumilikdə cəmiyyət tərəfindən. Yəni, cəmiyyətin sosial-iqtisadi problemləri o qədər aşıb daşır ki, yəni bu məsələləri fikirləşməyə, aid eləməyə heç kimin ya həvəsi yoxdur, ya vaxtı yoxdur, ya onun belədir. Yəni, referenduma münasibət belədir.
Peki, yani bu referendum. Aydın Bey, mən sözün açığı Abbas Bey bu fikrini devam edelim. Sonra Abbas Bey şey, dikkatli cəmləyərsiniz. Məsələdə, sözün açığı mən də eşitirəm referendum barədə bilmək fikirləri barədə siqnalları mənə də çatır. Amma mən digər siqnalları da eşitirəm ki, referendum yox. Ayın 18-də gedib prezidentin ömürlük seçilməsinə hədiyə ya yox. Amma belə fikirlər eşidirəm.
Bəli, məhz Mərkəz Seçki Komissiyasında ondan çox, mən bildiyimə görə, təşkilat qrupunun yaranması və referendumla bağlı çox güclü iş aparılması ona yönəlib ki, o cümlədən bizim vətəndaş cəmiyyəti təbliğat qrupunun işi ona yönəlib ki, məhz insanlarda, o insanlar ki, bütün dünyada olduğu kimi, cəmi 20% siyasətdə məşğul olur və siyasətdə maraqları. Götürək Amerikanın özünü, məyər Barack Obama olmasaydı, bir belə deyək də, çox dəyərli bir nümayəndə olmasaydı prezident seçkilərində, seçkilər yenə də soyuq keçiriləcəkdi və biz bunu dəfələrlə bütün ölkələrdə gördük. Ümumiyyətlə, referendumdur, seçkilərdir. İnsanlar məhz o işin içində olan siyasətçilər və onun ətrafı daha çox bu işlərlə məşğul olur. O cümlədən referendumla bağlı biz bütün xalqın adından, cəmiyyətin adından danışa bilmərik. Bu normal bir şeydir. Cəmiyyət öz işi ilə məşğuldur. Kimisə işləyir, kimisə dərs deyir, kimisə tələbədir və hökmən onlara yükləyə bilmər ki, siz mütləq referendumla məşğul olmalısınız. Amma insanların o 20% aktiv, belə deyək, cəmiyyətin nümayəndələri, qrupları var ki, o 20% işləmək lazımdır və o işlənilir də. Müxtəlif qruplar tərəfindən, insanlar tərəfindən, mass media tərəfindən və mən referenduma sırf istiri referenduma və buradakı dəyişikliklərlə bağlı fikirlərimizi biraz konkretləşdirməsəm. Birinci dəyişikliyə baxaq. Maddə 1, 12-ci bənd dövlətin ali məqsədi. Ali məqsəd konstitusiyada qeyd edilib. Dəyişiklik nə deyir? Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsini təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Burada nə pis şey var ki? Məyər siz Abbas bəy istəmirsiniz sizin layiqli bir həyatınız.
Yox, belə çıxır ki, qabaq dövlətin məqsədi bu deyil.
Məsələn ki, qabaq əvvəllər yenə deyirəm ki, konstitusiya qəbul edilən zaman biz hələ yenidən müstəqilliyimizi bərpa etmişdik və dövlətçiliyin bir çox atributları hazır deyildi. Konstitusiya siz bilirsiniz ki, çox müharibə şəraitində Heydər Əliyevin böyük təşəbbüsü ilə qəbul edildi. Çünki müstəqil Azərbaycanın müstəqil konstitusiyası olmalıydı. Ona qədər biz Sovet konstitusiyası ilə, yəni köhnə yaşam tərzi ilə öz işlərimizi qururdu. Və orada hər şey qeyd edilməmişdi. Və bu qeyd edilməmək ona gətirib çıxarırdı ki, bəzən bu boşluqlar yaranırdı və bu boşluqları dönə-dönə bir dəfə də bundan əvvəl referendum olmuşdu və nəyə görəsə o vaxt müxalifət bu qədər can fəşanlıq göstərmirdi, nəyə görəsə bir çox siyasətçilər, amma bu dəfəki referendum nəyə görəsə elə bir ki, ölüm dirim bir mübarizə.
Yox, onda bu maddələr yox idi.
Əslində biz konfrontasiyaya, bir-birimizə münaqişəyə girməməliyik.
Yox, söhbət müzakirədən gedir.
Əslində vətəndaş cəmiyyətini qurmaq istəyirsə, demokratik bir dövlət qurmaq istəyirsə biz qarşı-qarşıya oturmalı və intellektual bir polemika aparmalı ki, aha, bu referendum bizə lazımdırmı? Nə qədər lazımdır? Cəmiyyət bunu tələb edirmi? Siz onu deyirsiniz və bu referendumda cəmiyyətin deyək ki, müxalifət yönümlü olmayan insanlar var ki, onlar yüz minlərlə, bəlkə milyonlarla imzalar atıblar və bunların biz niyə hörmətlə yanaşmırıq? Siz əgər deməksiniz ki, yox, onlar yalandan elə məcburən olublar, inanmıram. 21-ci əsrdə heç kim məcbur etmək mümkün deyil. Və əgər Abbas bəy bunu təkid də demək istəyirsə, mən hiss edirəm ki, onun belə biraz fikri var. Bu çox düzgün olmayan fikirdir və xalqa bir qədər yuxarıdan aşağı baxmaq deməkdir. Mən fikirləşirəm ki, buna getmək olmaz və referendumun fəlsəfəsini açıqlamaq lazımdır xalqa ki, xalq bilsin. Xalqın adından nə siz, nə biz danışa bilmərik. Xalq özü biləcək ki, nəyə hə, nəyə yox desin. Məsələn, burada elə bəndlər var ki, ola bilər ki, mən də onlarla razılaşmayım.
Doğrudan, hansılardan?
Ola bilər. Misal üçün deyirəm də, məsələn, bir çox bəndlər var ki, onlarla ola bilər ki, mən də razılaşmayım.
Üzr istəyirəm, onları ona görə qoyublar ki, elə bir iki dənə siz tapıb razılaşmayasınız.
Yox, yəni söhbət ondan gedir ki, amma bu bəndlər üzərində biz polemika apara bilərik. Ola bilsin ki, bu referendum keçməsin. Gələcək referendumlarda bu bəndləri təzədən işləyib yenə də xalqın səsverəsində çıxarmaq mümkündür.
Aydın, aydın. Abbas bəy, sizin fikrinizcə ən çox polemika doğuran məqamlar hansılardır? İndi konkret məsələlərə keçək. Hansı? Rəqəmlərdən deməsiniz, hər şey digər tərəfdən rəqəmlərdən demək lazımdır. Vətəndaşlar gedib rəqəmlərə
baxacaqlar. Birinci bənd deyildi, dövlətin ali məqsədi. Bəli,
bəyim istəmirsiniz, layiqli yaşasın xalq.
Niyə istəmirəm? Söhbət o bənddən getmir. Ona görə də hamı o bəndi deyirdi. O bənddən getmir. Mən ümumilikdə bu bəndlərin hamısına etiraz elədim ki,
5-ci bənd 15 yaşına çatmamış uşaqlar işə götürülə bilməzlər.
Olsun.
Və yaxud en sayda burada maddələr
ancaq var ki, Azərbaycanda həmin yaşda o qədər uşaq var, işləyirlər.
Amma bundan sonra o mümkün olmayacaq. Çox güman ki. Çünki artıq konstitusiyada bu qanunləşib. Artıq konstitusiyada bu qanunləşib və siz hansısa məmurun işindən narazı olmayanda konstitusiyaya istinadən deyə bilərsiniz ki, aha, məmur bunun qarşısını almalıdır.
Bəs konstitusiya bugün, misal üçün, bugün hələ referendum keçirilmir. Tam şəkildə maddə bu maddə həyata keçirilirmi, riayət edilirmi Azərbaycanda konstitusiyaya?
Yəni dava.
Mən bayaq da dedim ki, Azərbaycanda dövlətçilik qurulur, yəni müstəqil dövlətçilik qurulur və modern bir dövlətçilik dövlətçiliyə sahib olaraq buradakı bütün qanunların, siz bilirsiniz ki, yəni ekspertiza keçirilib, Avropa Birliyi də bunu artıq qəbul edib ki, Azərbaycanın bütün qanunları, olmasa da əksər qanunları Avropa standartları və dünya standartlarına tam cavab verir. Hamımız narazıyıq. Burada dövlət başçısından tutmuş məmurlara qədər biz qeyri-hökumət təşkilatı sektorunda çalışanlar da narazıdır ki, bu qanunların bir çoxu, yəni lazımi səviyyədə işləmir. Amma bu işləməməyin səbəbi, yəni işlə mexanizminin olmamasının səbəbini biz məmurlarda görə bilərik, amma xalqın özündə də görməliyik. Yəni gəlin biz çıxaq bir küçəyə və soruşaq, neçə dəfə konstitusiyanı başdan ayağa kimi oxuyub? Kimin evində konstitusiya var? Kim bu konstitusiyanı ümumiyyətlə oxuyub? Bu məsələdə. Yəni burada maarifçilik məsələsi var. Baxın, indi konstitusiyanın bütün bəndlərdə olması hər halda dəyişikliyi olan bəndlər xalqın bütün cəmiyyətə yayılır. Hə, ev aparılır, verilir, internetdə yerləşdirilir, biz PR edirik, siz PR edirsiniz. İnsanlar maraqlanırlar. Artıq bu da bir maarifçilikdir. Bu da siyasi maarifçilikdir və demokratik maarifçilikdir. Mən fikirləşirəm ki, bu baxımdan insanlar üçün daha maraqlıdır ki, konstitusiya deyirlər. Bu nə mənə şeydir? Və çoxu gedib oxumağa başlayır. İnanırım siz ki, bizim xarici ədəbiyyat.azərblok.com saytı var, virtual kitabxanadır. Son vaxtda ora girənlərin böyük əksəriyyəti nəinki Azərbaycanda, dünya Azərbaycan, 50 milyonluq Azərbaycanların içində girənlərin böyük əksəriyyəti ancaq Azərbaycan konstitusiyasına daxil olurlar. Onun mətnini əldə etmək istəyirlər ki, görək burada nə var. Və eyni zamanda biz bu dəyişiklikləri də o kitabxanada qoymuşuq. O kitabxanada da bu dəyişikliklər baxılır, müəyyən şərhlər yazılır, müzakirələr aparılır, polemikalar aparılır. Fikrimcə bax, referendumun ən böyük bizə verdiyi xeyir məhz bunlardır. Bizim qeyd etdiyimiz məsələ.
Dünya şov biz ulduzları belə PR-a həsəd aparırlar. Həsəd
aparırlar.
Referendum PR aksiya ki, buyurun.
Üzr istəyirəm. Aydın müəllim, cəmiyyəti fəallaşdırmaq üçün BM referendum keçirmək lazımdır. Cəmiyyəti maarifləndirmək üçün referendum keçirmək lazımdır. Televiziya alınıb, heç bir müxalif yönlü insan televiziyaya buraxılmır. Radioya buraxılmır, Azadlıq Radiosundan başqa. Mətbuatı bir cür əlindən alınıb. İndi hamını biz də maarifləndirmək istəyirik. İndi nəyə bilirsə, cəmiyyət özü hansı yaxşıdır, onu götürər. İndi siz bir-iki maddə saydınız, mən də deyirəm. Azərbaycanda biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Yəni, hüquqi dövlət budur ki, mən evdə oturmuşam, mən bilirəm ki, sabah bir suyun, o bir suyun nə baş verə bilər? Yəni, nə mənada? Hansı məmur, hansı işi görə bilər? Yəni, qanundan qırağa çıxa bilməz də. Arxayınam ki, məni heç kim evimdən çıxarta bilməz. Arxayınam ki, məni işimdən çıxarta bilməzlər. Yəni, hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Mən də göstərim dəyişiklik olan, deməli, Azərbaycan Respublikasının prezidentlərinin səlahiyyətlərində. İndi deyirsiniz ki, hamı gəlib ondan yapışır. Mən də deyəcəm, hamı qarşı tərəfdə Mərkəzi Bankdan yapışır.
Yox, mən görəm 23-cü maddədə, 101-ci deyil, hər halda. 23-cü maddədən danışır. Yoxsa?
Yox, dedi.
21-ci maddədən yəqin ki, demək istəyirsiniz.
23-cü maddə 109.
Bəli.
Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətləri.
Yəni 23-cü dəyişiklik.
Deməli, burada yazılıb da təklif olunan variantda. Dövlətlər arası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutulan hökumətlər arası müqavilələri təsdiq və ləğv olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edir.
Nəyə təhlükəlidir, nəyə pisdir, nəyə yaxşıdır?
Təhlükəli ondan gedir ki, bu günləri nə qədər biz bilsik ki, bunu heç bir prezident eləməz. Yəni, bunu belə fikirləşib bu qanunu qəbul etmək olmaz. Yəni, qanunlarından fərqli, Azərbaycan konstitusiyasından, qanunundan fərqli nəyi icra eləmək olar? Qanunundan fərqli. Bax, burada yazılıb, təklif olunan variant. dövlətlər arası da oxudum. Sizin də əlinizdə var. Qanunlarından fərqli. Axı, qanundan fərqli nə tətbiq etmək olar?
Burada söhbət məhz beynəlxalq konvensiya və müqavilələrdən gedir. Elə müqavilələr var ki, beynəlxalq standartlarda artıq qəbul olunub ki, məsələn, milli qanun əgər beynəlxalq standartlara və yaxud konvensiyalara, müqavilələrə cavab vermirsə, onda əsas beynəlxalq konvensiya və müqavilələrin şərtləri götürülür. Milli qanunlar yox. Söhbət məhz ondan gedir. Biraz bir qədər dəqiqləşdirin sizə fikirlərinizi, biraz çaşdırmayın.
Dəqiqləşdiririk, aydın müəllim.
Siz mənim fikrimi tuta bildiniz də. Məsələn,
sizin fikrimizi tutdunuz.
Xahiş edirəm. Amma o ki, qaldı ki, siz deyirsiniz ki, televiziyaya çıxmaq məsələsi, zad məsələsi. Siz niyə düşünürsünüz ki, televiziya ancaq siyasi fikirləri bölüşmək üçün
lazımdır? Aydın müəllim, mən elə fikirləşmirəm.
Bəlim. Hansı ölkənin televiziyasında, məsələn, siz siyasi debatlara həddini artıq çox geniş yer verdiyini bilirsiniz. Siz
demokratik ölkələrdə...
Üzr istəyirəm, müxalifət deyirdi ki, televiziya məhz biznes qurumudur, düzdürmü? Dövlət öz səlahiyyətlərini ondan götürməlidir. İctimai televiziya yaradıldı, ictimai televiziyanın yaşanması üçün büdcədən nə qədər pul ayrılırsa, bir o qədər də vəsait lazımdır, maddi vəsait lazımdır. Və onu özünü yaşatmaq üçün bütün günü siyasətdən insanların zəhləsini apara bilməz, düzdürmü? İnsanlar olsa zaten siyasətin içindədirlər, bələdiyyə seçkiləri, prezident seçkiləri, deputat seçkiləri, referendum və digər məsələlər, düzdürmü? Ona görə o biznes strukturu olaraq deyir ki, mən qardaş istəmirəm siyasətçilərdə insanlar doyub. İnsanlar istəyirlər ki, istirahat eləsinlər, elmi bilgilərini.
Demokratik ölkələrdə televiziya yaranır, o televiziyanın da yönü olur, siyasi yönü olur. Hansısa bir siyasi maraqları o televiziya maraq göstərir və onun da öz yolu var da. Azərbaycanda bu televiziya yoxdur. Azərbaycan müxalifəti televiziya buraxılmır. Siz... Məsəl üçün, mən sizi Azərbaycan televiziyasında nə, bu müxalifət, ümumiyyətlə müxalifətdən çox görürəm sizi, ümumiyyətlə.
Bax, elə, pis deyilmə ya?
Yox, söhbət pis yaxşıdan gedmir, mən heç nəyin əleyhinə deyiləm. Pis şey televizorda varsa, söndür, baxma. Mən onun tərəfdarıyam.
Seçmə, bəli.
Seçmə, baxma ona. Bəli. Amma, axı, gör, kör bu məsəl var, heç kəs buraxılmır, adicə bir müxalifətin tədbiri keçirilir, onu heç bir televiziya işıqlandırmır. İşıqlandıran da
Yaxşı Abbas bəy, Aydın bəy.
Siz nəzərə alın ki, televiziya sonra sizi, televiziya kanalları sizi məhkəməyə verə
bilər. Biz hazırda telekanalları müzakirə etmirik. İctimai telekanal ayrıca bir söhbətdir və Azərbaycan Avropa Şurasının qarşısında götürdüyü öhdəliklərə aiddir və Azərbaycan ictimai həyatını əks etdirməlidir. Yəni, şov kanala çevirməməlidir, Aydın bəy. Yəni, məsələdir, pul qazanmaq istəyir, amma dövlətdən də maliyyə ayrılır. Nəyəsə, bu haqda danışmaq. Konkret dəyişikliklər var. Siz qeyd etdiniz ki, 109-cu maddədə problem var. Aydın bəy buna cavab verdi. Sonra Abbas bəy, hansı maddələrə diqqət yetirmək lazımdır? Hansı məqamlarla qəti razı deyirsiniz və düşünürsünüz ki, Azərbaycan taleyi üçün bu çox önəmli məsələdir?
Məsəl üçün, hər bir kəsin iki dəfədən artıq prezident seçilmə məhdudiyyəti.
Bəli.
Görürsünüz, məndən qabaq siz dediniz ki, yəni burada aparıcı olaraq heç bir tərəfin nümayəndəsi deyilsin. Məndən qabaq siz dediniz ki, cəmiyyətdə belə bir söz yaranır ki, ömürlük prezident.
Yəni eşitdiyi məsələlərə qeydir.
Cəmiyyət bunu boş yerdən fikirləşmir ki, cəmiyyət o yerdən fikirləşir ki...
Deməli, yəni, cəmiyyət bilir də referendum.
Yəni, yox, bilməkdən gedmir. Yəni, bu götürüldüyü aradan elə bu dəfədə namizədliyi veriləcək, gələn dəfədə, o biri dəfədə, bu biri dəfədə. Yəni, bilirsiniz necədir? Azərbaycanda bugün nazirlər, məmurlar, nazir var 15 ilə yaxındır işləyir. Yəni, bir insan fikirlər dəyişməlidir. Yəni, alternativ fikirlər gəlməlidir. Əvəzləyici olmalıdır. Yəni, prezidentin dəyişilməyi nə deməkdir? Yəni, komandanın dəyişilməyidir bir növdə. Yəni, komandalar dəyişəndə bu rayon icra başçılarına da gəlib çıxır. Yəni, komandalar bir-birini əvəz etməlidir ki, alternativ fikirlər çıxsın, cəmiyyətdə inkişaf olsun. Yəni, bunun yaxşı götürməyi deyirlər ki, nə var burada? Bunun qalmağında nə var? Nə var da bunun qalmağında?
Nə problem
yaratır bu? Nə problem?
Siz aparcıya sual verirsiniz, mənə sual verirsiniz.
Sizədir, Aydın bəy. Mən sadəcə
ona qalsa onda İngiltərədə monarx sistemi nəyə lazımdır? Ona qalsa onda Kanada niyə Böyük Britaniyanın tabiçiliyində olmalıdır?
Siz monarxiya tərəfdarsınız.
Ona qalsa, yox, mən sözümün canı nədir? Burada yazılmayıb ki, Azərbaycanda şahlıq idarə üsulu yaradılır. Burada yazılmayıb ki, Azərbaycanda kral idarə üsulu yaradılır. Burada konkret yazılıb ki, müharibə şəraitində Dağlıq Qarabağ problemi ilə üzləşən və heç də dost olmayan dövlətlərin dövlətlərə sərhəddə olan Azərbaycan Respublikasının müharibə şəraiti zamanı və s. və ilə axır. Bilirsiniz də, daha geniş vaxtımız azdır, yəni onları oxumuruq. Bu bir. İkincisi də ki, siz deyirsiniz, Azərbaycanda Allah'a şükür demokratik hər halda təsisatlar qalır. Hər hansı bir İlham Əliyev və hər hansı bir Azərbaycanlı sevinməlidir ki, İlham Əliyevlə yanaşı Azərbaycanda alternativ liderlər yaranır və liderlər modellər ortaya qoyurlar. Elə bir modellər ki, cəmiyyəti, dövləti, tarixi öz ardınca apara bilər. Yəni, bu modellər varmı bizim liderlərdə? Gəlin baxaq, əgər varsa çıxsın qabağa və gələn seçkilərdə versin. Heç kim demir ki, orada ömürlü prezident kimsə seçilməlidir.
Qabaq yoxdur, hara çıxsın?
Və mən sizə deyim, bunu biz yox, media forum saytındakı araşdırma göstərir ki, dünyanın bir çox ölkələrində, konstitusiyalarında hər hansı bir insanın iki dəfədən artıq seçilmək və yaxud seçmək hüququnu azaldan bir bənd yoxdur. Çoxlu əksər ölkələrində. Yaxşı, maraqlıdır.
Hansı onda, bizim saytımızda, misal üçün, belə məqalə var idi,
bəli.
Və Avropanın aparıcı ölkələrində, Avropa Birliyinin, mən indi axtararam bu məqaləni sizə açaram, orada yalnız İtaliyada, İtaliya prezidentinin seçilmə məhdudiyyəti olmadığı qeyd olunur. Avropa Birliyi ölkələrində.
Bəli.
O da İtaliyada aparıcı, yəni idarə, yəni prezident olsa da ölkənin idarə edilməsi baş nazirə həvalə olunur. Prezident 7 illik seçilir, məhdudiyyət də yox.
Sizə,
amma qalanların hamısında məhdudiyyət
aydın məsələ, aydın məsələ. Mən sizə dedim ki, Azərbaycanda dövlətçiliyi hələ sona qədər formalaşmayıb. Bilmək olmaz, gələn referendumlarda biz də prezident idarə üslubundan bəlkə keçdik parlament və yaxud deyək ki, baş nazirliyi idarəsində. Bunu heç kim təminat verə bilməz
və islahatlar
get-gedə ona gedir. Mən fikirləşirəm ki, gələcəkdə də yaxşı model qoyan, əgər baş nazir olarsa, niyə də çox işləməsin və yaxud prezident varsa, niyə də çox işləməsin? Bilirsiniz, biraz bu artıq sovet təfəkküründən uzaqlaşma lazımdır. Sovet dövründə o vardı ki, ölənə qədər birinci katib hakimiyyətə qala bilərdi.
Aydın müəllim, amma biz sovet dövründən uzaqlaşmaq
istəyirik. İnsanlar sovet təfəkküründə yaşayan insanlar o qorxu altında qalıblar ki, birdən nə isə ola bilər. Yox. Əslində, bizim, mən bayağı da dedim ki, Avropada və dünyanın bir çox yerlərində elə şərq ölkələri ilə apardığımız iqtisadi, siyasi münasibətlər sisteminə diqqətə fikir versəniz, görəcək ki, hər halda cənab İlham Əliyevin Azərbaycan cəmiyyətinə, dövlətinə təqdim etdiyi model çox uğurlu bir modeldir. Və siz ən azı qlobal iqtisadi böhran zamanı Azərbaycandakı bu zərərin az olmasını götürək. Qonşu ölkələrdə baş verən hadisələrlə Azərbaycandakı baş verən ictimai, siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, intellektual prosesləri müzakirə aparsanız, polemikaya gəl biləsəniz, görərsiniz ki, biz uduzmuruq, uduruq. Və bu mürəkkəb dövlətlərdə ən azı Gürcistanı götürək, ən azı İranı götürək, İraqı götürək və digər ölkələr, yəni qonşu ölkələri götürək. Və belə çox mürəkkəb bir zamanda hər halda Azərbaycan dövləti, olmasın Azərbaycan dövləti, hər hansı bir normal bir dövlət bir liderə ehtiyacı var. İntellektual bir liderə. Siz elə danışdı ki, elə bir ki, indiki prezident və yaxud bir neçə dəfə bundan sonra seçiləcək bu indiki prezident qoca bir kişidir. 47-49 yaşı yanımdansa 47 yaşı var. 47 yaşı var.
Və hefsənilər ki, 52 yaşında ölkə bu cür siyasətçini itirməməlidir siyasi arenada.
Sözsüz ki, mən inanmıram ki, mən sizə bir söz deyim. Vaxtilə İlham Əliyev hələ cavan olan zaman Avropa deməli, Parlament Assambleyasının vice prezidenti seçilmişdirsə və baş nazir seçilmişdirsə, etimad olunmuşdursa və uğur qazanmışdırsa bununla və yaxud Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti olaraq uğurlar qazanmışdırsa, mən inandırım sizin ki, Azərbaycan çox dar bir məkandır. İlham Əliyev kimi bir intellektual, siyasi intellektualın, modern düşüncəli bir insanın prezident kimi qalmasında. Mən inandırım sizin ki, bir yaxın gələcəkdə siz onu BMT-nin baş katibi vəzifəsində görəcəksiniz və buna bizim böyük şansımız var və doğrudan da bu şansdan da yararlanmaq lazımdır. Və indidən, yəni bizdə o çox köhnə bir əslində bizim milli psixologiyamızdan gəlir. Baxın, nağıllarımızda bizim bir normal xan şahımız yoxdur ki, xalq düşüncəsində o müsbət obrazda olsun. Bizim xanlarımız, şahlarımız kimdir? Ya manyaqdır, ya insan öldürəndir, ya müharibə aparandır, düzdürmü? Ya kasıbları məhv eləyəndir. Bu psixologiyadan artıq qurtulmaq lazımdır və mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti artıq elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, o çox gözəl bilir. Yəni, bu bir ictimai bir tələb idi, sosial bir sifariş idi. Siz bilirsiniz ki, prezidentə dəfələrlə təklif olunmuşdu ki, 5 illik, 7 illik edilsin, ümumiyyətlə ömürlük prezident seçilsin və s. Amma demokratik bir düşüncə sahibi olaraq cənab prezident bunların heç birinə getmədi və sonda bu cəmiyyətin sifarişindən heç bir qurtulma mümkün deyildi. Artıq həm şərq, həm qərb təcrübəsi də göstərdi ki, xalqın, dövlətin müəyyən bir çətin zamanında çox qabağa aparılan bir liderə ehtiyacı var. Bunu bir biz Şah İsmail Xətaidə də gördük, digər liderlərimizdə də görmüşük. Yaxın keçmişə baxaq, Heydər Əliyev cənablarının Azərbaycan dövlətçiliyi üçün gördüyü işlərə nəzər salaq. Yəni bu baxımdan biraz qısqanclıqla yanaşmaq lazım deyil, biraz geniş düşünək. Yəni sabah İlham Əliyevin yerində başqa bir, deyək ki, fərz edək ki, müxalifətin bir yeni lideri ola bilər. Düzdürmü?
Yəni sözünüzün mənası.
O lider haqqında siz bu fikirləri söyləyəcəksinizmi? Mən inanmıram ki, siz bu fikirləri söyləyəcəksiniz.
Buma eləyə qalsa biz də
Onda yaxşı mən sizə sual verim. Niyə bəs rəhmətli mərhum Elçi bəyin vaxtında ona təklif olundu ki, bəlkə biz 18-20-ci illər modelini götürək. Yəni prezidentlik yox, parlament idarə üslubunu götürək. Niyə etiraz elədi müxalifə eləmədi o vaxtı? Niyə məhz prezidentliyi götürdü? Elə indiki çoxları indiki liderlərimizi də
Yox, mən yox. O vaxtki müxalifətə görə mən şəxsən cavab verə bilmərəm. O vaxtki müxalifətin 80% bu günləri istəsi də çıxmır, yoxdur. Sadalaya deyə bilərəm.
Yəni mövzu hər halda mövzudan kənar olmuyor. Mövzudan kənarlaşmayın. Bəli.
Yəni o deməyim, mən mövzudan vallahi bir yaxdan mən kənarlaşmıram, bir yaxdan
cavab verirəm.
Aydın bəy. Mövzudan siz kənarlaşmırsınız.
Yox, yox, mən kənarlaşmıram.
Şəxsiyyət üzərində qurmuşsunuz.
Mən də onu üzə çıxardım.
Abbas bəy, referendumdan danışır.
Abbas bəy, Aydın bəy, Abbas bəy bir dəqiqə deyirsiz. Abbas bəy, Aydın bəy, mən sizin dediyinizdən məndə belə təəssürat yaranır ki, doğrudan bu dəyişiklik məhz İlham Əliyev şəxsiyyəti ətrafında qurulan bir dəyişikdir. Çünki Abbas bəy də qulaq asırdı, deyir ki, dinləyirdi. Mən də qulaq asırdım. Sizin danışdığınız məqamlarda məhz İlham Əliyevin tərifi var idi.
Yəni mən deməzdim. Mən deməzdim çünki fakt onu göstərir ki, biz